Raná církev je nám v něčem příkladem, vzorem a v něčem povzbuzením v tom, že jsou to lidi jako my, slabí jako my a Bůh se je používal. V listu Efeským se připomíná to, že stojíme v zápase. V zápase proti těm nebeským mocnostem, silám temnoty, a proto jsme vyzýváni k tomu, abychom za jasné boží zbroj postavili se na odpor jako církev a potom každou modlitbou a prosbou, píše Pavel, v každý čas se modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté, za všechny věřící, za celou církev, i za mě, aby mi bylo dáno slovo, když otevřu ústa, abych směle oznámil tajemství evangelia, pro něž jsem poslán v řetězech a osmělil se v něm tak, jak mi náleží mluvit. Pavel říká, že k tomu zápasu potřebujeme neustálou modlitbu. A to je něco, co držíme i takovou hodnotu, jako církev křesťanská společenství v těch čtyřech základních, kterým se hlásíme, je neustálá modlitba. A apoštol Pavel za to říká, neustále se modlete za všechny svaté, za všechny věřící, za celou církev a taky za mě. A apoštol Pavel to potřeboval, čím spíš to potřebuje každý z nás. Ale to, co tady proč tenhle verš mám, ještě jedna věc, za co Pavel chce, aby se modlili. Je ve vězení, má problémy, ale na čemu záleží? Aby využil každou příležitost pro evangeliu. Aby využil dobře. Aby měl odvahu mluvit a aby mluvil dobře. A pro Pavla tohleto je priorita. Je spousta dalších věcí, za které se může modlit a je dobrý se za ně modlit. Ale pro Pavla prioritou je, aby znělo Boží slovo. Znělo srozumitelně, znělo dobře. A všimněte si, on se nemodlí, aby se lidi obraceli, ale aby on dobře udělal tu svoji část. A není podle mě špatně se modlit za lidi, ať se jim otevřou oči, ať uslyší, ať pochopí, ať uvěřej. Ale vidím na tom příkladě rané církve, že to primární, za co se Pavel modlí a o co se církev snažila, aby nám Bůh dal odvahu, aby se mluvili dobře a jasně. A skutky apoštolů jsou příkladem toho, že Boží slovo jde kupředu. My tam vidíme příklad řady lidí, církve, ale vlastně ta hlavní myšlenka, hlavní osa, hlavní to, o čem jde ve knize skutků, není to, jestli Pavel, jestli Petr, jestli Štěpán, ale že Boží slovo, ta zvěst jde kupředu. A že nikdo a nic si nezastaví. A že dojde až do toho Říma. A že dojde k těm pohanům. Přes všechno protivenství, všech těch, kteří se vztekají, snaží to zničit, a i přes všechnu nedokonalost a natvrdlost církve. A tenhle ten zápas je takový boxerský zápas. Jednou, když mě bylo blbě, já už jsem taky zmínila víckrát, a pořád se k tomu vracím, mě bylo tak těžko. Nějaké těžkosti na mě dolíhaly, ze sebe jsem byl trošku zklamaný z nějakých věcí a šel jsem tenkrát nákupním centrem a tam byly vystavené televize. A oni, že tam velmi často na těch televizích pouštějí sport a tam byl boxerský zápas. A já, když jsem takhle šel kolem a díval jsem se na to, tak nejen jsem si uvědomil, o tom to je. Na tom boxu je hezky, že ten člověk, když dostane ránu, tak se nesloží, ale hned dá ránu zpátky. A tohle to vidím na té rané církvi. Oni dostali mnoho rán, ale bojovali zpátky. Na letnice byl vylitej Duch Svatý, uvěřil 3000 lidí. Byli pokřtěni. Potom šel Petr s Janem do chrámu, uzdravený chromej a spousta lidí uvěřila. Království temnoty dostalo pořádnou ránu. A co se stalo? Hned na to je Petr s Janem předvedený, vyslýchaný a zastrašovaný. A oni se vracejí a říkají, Bože, dej nám odvahu mluvit. jestli oni jdou proti nám, my půjdeme dál proti té temnotě. Dej nám odvahu mluvit, jsou naplněni Duchem Božím a znova mluvěj. A vidíme tam Ananiáše, Zafiru, jak Bůh mocně jedná. Čteme tam hned na to, že Petrův stín, na koho dopadl, tak byl hned uzdravený a nečistý duchové odcházej. A čteme tam o tom, že se znova ďábel snaží zastavit to Boží slovo. Jsou ve vězení a anděl je vyvede ven. A oni jdou rovno do chrámu a co dělají? Znova mluví Boží slovo. A Gamliel tenkrát říká, jestli je to z Boha, tak to nezastavíme a církev zase může vydechnout. No ale co následuje potom? Štěpán. Hrdina týraný církve, jeden z nejlepších služebníků, ale je zlinčovaný, ukamenovaný a začíná pronásledování a tisíce křesťanů, nebo stovky, možná tisíce asi, utíká z Jeruzaléma, aby si zachránili život. Veliká rána pro církev. Ale co se děje? Všude, kam jdou, zvěstují Boží slovo. A království temnoty dostá další ránu. Samaří uvěří celý měst, velká část města. Komorník do z Etiopie uvěří. A co víc, pronásledovatel církve, Pavel, Saul, tenkrát se mu říkalo, uvěří. A Barnabáš ho přivádí mezi věřící. A teďka přichází ještě další zpráva, v té círky jsou proroci a tak vědí, co se má dít, tam nějaký Agabus a předpovídá, že přijde hlad. A tak ta církev sbírá prostředky a připravuje se na ty těžkosti a Pavel s Barnabášem jsou vyslaný do Jeruzaléma, aby tam tu církev podpořili, aby obstála v ten těžký čas. No a tady začíná další kolo zápasu. V téhle době král Herodes vztáhl ruce, aby ublížil některým z církve. Janova bratra Jakuba zabil mečem. Když viděl, že se to židům líbí, pokračoval a zmocnil se také Petra. Byly právě dny nekvašených chlebů. Zatkl ho, dal do vězení a svěřil ho čtyřem čtveřicím vojáků, aby ho hlídali. Po Velikonocí ho chtěl předvést před lid. Petr byl střežen ve vězení a církev se za něho vytrvale modlila k Bohu. Takže zase vypadá, že církev mnoho přestála. Království temnoty dostalo ránu. Bůh se stará o církev i v tom hladomoru. A co se děje? Král Herodes, Herodes Agripa I, to je jiný Herodes, než který soudil Ježíše, tak dělá velikou kariéru. Je to kamarád s římským císařem, vyrostli spolu a on mu vrací území, to jeho dědečka Heroda Velikýho, najednou má moc nad celým velkým územím, kterým Židi do té doby neměli pravomoc dohromady a snaží se jít na ruku Židům, získat si Židy a Židi ho akceptují. A on vidí, že jedna věc, která Židům vadí, je, že tady je tato podivná sekta, která uctívá Ježíše a tak zasáhne. A jde rovnou zase po hlavě, šáhne na toho nejvyššího, na Jakuba, bratra Jana, syna Zebedeova, jednoho z těch třích nejbližších Ježíšových učedníků. Že ho víte, že tam často bylo Jan, Jakub a Petr. A jeden z nich zatčený a popravený. Už ne nějaký helenista Štěpán, ale samotný jádro těch Ježíšových učedníků, těch nejbližších, a těch, který stojí v čele církve, pravověrných Židů původně. Veliká ztráta, a aby toho nebylo málo, tak když vidí, že mu to prošlo, že Židům se to líbí, tak šáhne po druhým vedoucím, a to je Petr. Jsou Velikonoce, to jim možná mohl připomínat, takhle to bylo s Ježíšem. Že na Velikonoce Ježíše zatkli a pak ukřižovali. Čeká tohleto Petra, čeká tohleto tu církev, dopadne to s ním stejně jako s tím Jakubem. A Bože, jak to, že ten Jakub, proč ho nevyvedl z vězení? Má smysl se modlit? Ale ta církev, že co dělá? Tady napsáno, církev se za něho vytrvale modlila k Bohu, tam doslova, že konala modlitby bez ustání. Naznačuje si to byly modlitevní setkání, modlitba za modlitbou a jak uvidím dál v tom příběhu, se modlili i v noci. A přitom viděli toho Jakuba, který byl předtím popravený a předpokládám, že taky se modlili. Ale modlí se dál. A nás můžou napadat ty otázky, Bože, proč tohle si zachránil a tohle si nezachránil? Proč si tenkrát vyvedl z vězení a teďka byli popravený? Víde to? Ale tady se mi líbí jedna věc zase ze sportu, že často se říká, zápas končí hvizdem píšťalky na konci. A nevím, jestli někdo jste sledovali, já nesleduju hokej nebo sport, ale teďka bylo, že takový ten, ta veliká věc, jak naši junioři vyhráli mistrovství, teda třetí místo na mistrovství světa juniorů v hokeji. A to byl strašně zajímavý zápas. Zahlídli jste to někdo?
No,
že oni 2 minuty před koncem prohrávali 4-5. 2 minuty před koncem. A zápas skončil 8-5 pro Českou republiku. Dali 4 góly v posledních 2 minutách. Něco naprosto jako neuvěřitelného, nečekaného. Takže 2 minuty před koncem prohrávají o 1 gól. A o 2 minuty později zvízne píšťalka, nebo zazní signál, konec zápasu a český tým vyhrává 8-5. A na tom je hezký, že vydrželi do konce. A tohle, co každý trenér říká těm svým svěřencům, prostě nevzdejte to, bojte až do konce. Teprve když zazní ta píšťalka, tak je konec. Do té doby dejte do toho to, co můžete. A mně přijde, že tohle, co dělá ta církev, nemáme záruku, že to vždycky vyjde. Že Bůh vždycky zázračně vyslyší. Ale víme, že má smysl se snažit, že Bůh to někdy nebo často udělá. A má smysl se nasadit, že ty modlitby mají význam. A tak dokud Petr je naživu, tak se modlej. Tohle se mi moc líbí. Prostě dokud, tak bojujem. A možná nemáme záruku, jak to dopadne, ale věříme Bohu a modlíme se. K modlitbám, když jsme jakoby opakovaně přidávám, buďte v modlitbách vytrvalí. Když David prosil tenkrát za toho svého syna, který pro jeho hřích měl zemřít, tak se modlil a modlil a když zemřel, tak vstál, vzdal Bohu chválu a pokračoval dál. A oni se divili a on říká, dokud tady byla ta šance, tak jsem se modlil. Takhle stojíme i my. A myslím, že mnozí z nás, jak v Biblii, tak i v osobní životě máme ty příklady, že prostě Bůh nevyslýchá hned, že nějak chce vidět tu naši vytrvalost. A chce, aby jsme jako ta vdova bušili na ty dveře a modlili se. A tak tady vidíte, že Bůh to napíná zase až do konce. Je poslední noc ve vězení a ten den po rozednění má být předvedený před soud a odvedený na popravu. Církev se modlí už řadu dnů a teďka už vypadá, že to končí a stane se tohle. Noc předtím, než jej Herodes hodlal předvést, spal Petr mezi 2 vojáky, spoután 2 řetězy a stráže před dveřmi hlídali vězení. A hle, pánův anděl se u něho postavil a v celé zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl, rychle vstáň. A řetězy mu spadly z rukou. Anděl mu řekl, opásej se, obuj si sandály. On tak učinil a říká mu, obleč si plášť a pojď za mnou. Vyšel a šel za ním, ale nevěděl, že to, co se skrze anděla děje, je skutečné. Myslel si, že má vidění. Prošli přes první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města a ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli, prošli jednou ulicí a náhle od ní anděl odstoupil. Petr se zpamatoval a řekl, teď opravdu vím, že pán vyslal svého anděla a vysvobodil mě z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekává. Čistý boží zásah. Uprostřed noci Petra vzbudí anděl, jestli vojáci ho nevidějí nebo spí, nebo jak to probíhá, tady o tom se nic neříká. A ty vojáci tam jsou, Petr je k ním přivázaný, má řetězy. Probudí se, vidí světlo, otázka, jestli uvidí ty ostatní, teďka dostane tu ránu do boku, probouzí se. A to, co mě tady přijde zajímavý, Petr proto musí něco udělat. Trošku je takový zvláštní, jako dostává pokyn za pokynem, že jo, tři pokyny. Nejdřív, že ho má vstát, potom opásej se, obuj se, potom obleč se, pojď za mnou. Možná je to tím, jak je rozespalej, tak potřebuje na každý krok ukázat, co má udělat. Vzpomínám na táboře, když jsme noční bojovku jednu a budili jsme vždycky děti, tak zvlášť u těch malejch, že jo, to potom tak jako v polospánku choděj. Takže jsme je zbudili také na bojovku, oni vyšli, prošli nějaký ten úsek a pak jsme se to jednoho kloučka ptali, tak jaký to bylo, nebál se, jsem říkal, ne, bylo to dobrý, ale zebou mě nohy. A on šel co dlouho v ponožkách. Takže to se Petrovi nestalo, protože teda anděl mu řekl, aby se obul, aby se obásal, aby si vzal plášť, aby vstal a šel za ním. Tak možná je rozespali, potřebuje pokyny, ale možná je to prostě i o tom, že prostě Bůh chce zase vidět nějakou tu poslušnost, nějakou tu akci na té jeho straně, protože na začátku mu říká vstáň a on tam má řetězy. A on, že ho si poslušně teda chce stoupnout a najednou zjistí, že řetězy spadly. Teďka, že ho co dál, tak anděl mu říká obuj se, opásej, to taky praktický pokyny. Tady si vem plášť, ať máš venku, ať ti není zima. A teďka pojď za mnou. A Petr beze slova poslouchá a jde. A přitom si myslí, že to je vidění, přitom nevěří, že to je skutečný. A tohle, co se mi líbí, že možná někdy víra není o tom pocitu, že jsem vnitřně přesvědčený, že to tak bude. Že jsem přesvědčený, mám takovou tu vnitřní jistotu, odvahu, že takhle to bude. A znáte to možná někdy, se modlíte a v tu chvíli jako vy cítíte, že to je to ono. Tady Petr nic necítí, ale dělá to, co dělat má. A myslím si, že někdy a možná často to s vírou je tak, že možná nezáleží, jak moc jsme si jistí v srdci, ale si posloucháme a jdeme. A jak pak uvidíme dál na té církvi, která se za Petra modlí, tak možná není taky důležitý tolik to, s jakou velkou vírou, vnitřním přesvědčením se modlej, ale to, že se modlej a že vytrvali. A tak neříkám, že není dobrý mít tu víru v srdci, ale na řadě příběhů, včetně tohodle, se mi zdá, že písmo ukazuje, že nezáleží vždycky nutně na tom vnitřním přesvědčení a víře, ale že ta víra už je v tom, že poslouchám a vytrvale dělám to, co nějak vím, že je dobrý. A tak Petr projde jedněma dveřma, druhýma, třetíma, najednou na ulici, jenom anděl zmizí, je v nočním Jeruzalémě, přemýšlí, že kam má jít. A v tu chvíli teda mu dojde, teď opravdu vím, že Bůh poslal svýho anděla. Tohle je ten rozdíl mezi vírou, kde vírou se držím něčeho, co ještě není. Věřím, že to bude. Věřím, že Bůh to dál, ještě to nevidím. To je víra. A potom od víry ke svědectví, kdy člověk řekne, teďka vím, teď to vidím, teď to prožívám, teď tady mám ten výsledek. A myslím, že je dobrý svědectví říkat ne jako svědectví víry, vyznání dobrý, ale svědectví o něčem, co člověk už vidí, co i ostatní můžou vidět. Proto je někdy dobrý třeba dát nějaký čas tím svědectvím, že tak opravdu je. A Petr říká, teďka teda vím, už je to tady, vidím to. Jestli předtím jsem tomu věřil, nebo v to doufal, nebo o tom pochyboval, tak teďka to vím. Bůh opravdu poslal svýho anděla, protože já stojím na ulici v noční Jeruzalémě. No a teď to pokračuje. Když si to uvědomil, přišel k domu Marie, matky Jana, zvaného Marek, kde byli mnozí shromáždění a modlili se. Zabouchal na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rodé. Když poznala Petrův hlas, radostí neotevřela bránu, ale vběhla dovnitř a oznámila, že Petr stojí před branou. Ale oni řekli, blázníš. Ona však tvrdila, že je tomu opravdu tak. Oni říkali, to je jeho anděl. Ale Petr nepřestával tlouc, když otevřeli, spatřili ho, byli ohromeni. Pokynul jim rukou, aby mlčeli a vypravoval jim, co, jak ho pán vyvedl z vězení. Nakonec řekl, oznámte to Jakubovi a bratřím, a pak vyšel a odebral se na jiné místo. Takže tady vidíme tu církev, je noc, takže tady vidí, že se v noci modlej, jsou shromáždění, možná někdo dospává, ostatní se modlej a jde do toho domu, kde to Petr zná, je to dům Marie, matky toho Marka, který pak cestoval s Pavlem a cestoval s Petrem. Je možný, že právě v tomhletom domě v Jeruzalémě byla i ta Ježíšova poslední večeře, často se o tom tak uvažuje. A ten Marek, který pak cestoval s Pavlem, tak o tom mohl vyprávět nejspíš z první ruky. Možná to je ten, s kým Lukáš mluvil. Tady je zajímavé, že zná i jméno té služky, že zná ty detaily. Takže tady je vidět, že Lukáš zřejmě mluvil s někým z těchto lidí a právě třeba ten Marek byl určitě někdo, s kým se ten Lukáš potkal. Je to zajímavé tím, že tady máme spoustu těch detailů v tom příběhu. A tak Petr tam teda jde, tluče na ty dveře, přiběhne ta služka, slyší Petrův hlas za dveřma, asi nemá ani to kukátko, že, ale slyší jeho hlas, pozná ho. A tady je napsáno samou radostí, takže ta tomu věří, běží zpátky, to je zase jako když Ježíš byl zkříšený, že, tak první to jsou ty ženy, jdou to říct těm učeníkům, že, a oni nevěří. Tak tady je to skoro stejný, zase Velikonoce, nebo těsně po Velikonocích, přibíhá žena, říká, Petr je za dveřma. To, za co se modlíte, se stalo. On se tam modlí, že objeví Petra z vězení, bože, zachraň mu život, už je tady. To je nesmysl. A to mě pozbuzuje, že tohle bylo v té rané církvi. Tak věřím, že Bůh má jako smilování nad náma, když se někdy modlíme a třeba pochybujeme nebo nevěříme. A možná věřili a musí to být nějak jinak, nemůže to stát takhle. Možná doufali, že třeba ten proces dopadne jinak. A nebo prostě nevěřili, ale přesto se modlili. A já věřím, že i tohle má smysl před Bohem. Prostě ta církev se modlí. Tady se modlí i v noci a zároveň povzbuzuje mě, i u nich je vidět, že ne všichni se modlí s plnou vírou. A tak říká, to je nesmysl. A pak říká, tak možná s někou viděla, slyšela, a to byl jeho anděl. Tak se mluvilo o tom, že vlastně vidějí ducha, vlastně někoho, kdo provází toho člověka. To je to, v co Saduceové nevěřili. Mysleli, že vidí teda ducha toho člověka. Ale když jí nevěřej, mohli si podívat, že za ty dveře nejdou tam, ale slyšejí pořád rány na dveře. Petr tam stojí, tluče, čeká, až mu někdo otevře, takže jdou se podívat, kdo tam tluče a tam opravdu teda vidějí Petra. Jsou z toho ohromený a nevím, jestli jsou překvapený, že Bůh vyslyšel jejich modlitbu. Možná, že tak. Možná jsou ohromený tím, jak veliký zázrak to je, když jim Petr vypráví, co všechno. Řetězy, vojáci, jedna brána, druhá brána, třetí brána. Nikdo se nezbudil, nikdo mě nezastavil. Tak jsou možná ohromený tím, jak veliká věc to je. Prostě jsou překvapení tím velikým božím činem. A Petr říká, popíše jim všechny detaily, vydá svědectví k povzbuzení víry. Pak říká, ozamte to Jakubovi, to není ten Jakub, bratr Janův, který byl popravený, ale Jakub, bratr Ježíšův, který potom vedl církev v Jeruzalémě. Takže vlastně vyříte to svědectví ostatním, už se nemusí modlit, můžete Bohu děkovat, to je určitě dobrý říct. A pak Petr vyšel, odebral se na jiné místo, někde se prostě schoval, aby na něj ten Herodes a další nemohli. A ta moje otázka, vlastně, která mi nějak nad tím vyvstává, je, proč to Bůh udělal? Zvlášť, když víme, že u toho Jakuba, Janova bratra, to Bůh neudělal. Modlila se církev víc, modlila se líp, a nebo prostě Bůh se rozhodl, že Petra tady ještě chce a chce ho k něčemu použít a jeho čas ještě není. Nebo Bůh měl nějaký plány s tímhletím Herodem a chtěl ho zastavit, odstavit od moci a chtěl, aby církev pokračovala dál. Nevíme. Z písma víme, že modlitba má smysl a proto se modlíme a proto se církev modlí. A i tady vidíme, že těm modlitbám něco chybělo. A zároveň vím, že Bůh je svrchovaný, má svoje plány a třeba by to Bůh udělal, i kdyby se nemodlili. Nevíme. ale já věřím tomu, že dobrý je udělat tu naši část, že Bůh slyší. A v Bibli máme řadu příběhů, kde vidíme, že Bůh změnil své záměry, protože se nechal jakoby přemluvit modlitbou. Když se modlíval Mojžíš, když Mojžíš žil vstažený ruce a byla ta bitva s Amálekem. Tam máme jasně napsané, že to bylo pro ty modlitby. Zachariáš, o kterém jsme tady mluvili před Vánoci, říká, pro tvoje modlitby byly vyslyšený. A tady vidíme církev, která se modlí, ale ani slovo o tom, že by Bůh jednal na základě těch modliteb. A možná jo. A možná prostě Bůh jedná ze svojí vlastní svrchovanosti. A jak to celé dopadne? Když nastal den, byl mezi vojáky nemalý rozruch nad tím, co se stalo. Herodes ho hledal a nenalezl. Vysechl stráže a rozkázal je odvést k popravě. Potom sestoupil do Judska, z Judska do Cezareje a pobýval tam. Herodes se velmi hněval na Týrské a Sidonské. Ti přišli jednomyslně k němu, přesvědčili Blasta, který byl královským komorníkem, a prosili o mír, protože jejich krajina byla zásobována potravinami z jeho království. Ve stanovený den se Herodes oděn královským rouchem posadil na řečnické pódium a začal k ním mluvit. Lid volal, to je hlas boží, ne lidský. A to jej udeřil pánův anděl za to, že nevzal slávu Bohu a byl rozežrán červy a zemřel. Takže na té jedné straně vidíme, že vyšli z vězení, Petr zmizel, vojáci to mě vysvětlit, neuhlídali takového prominentního vězně. A tak bohužel se stane to, co se takým vojákům stávalo, jsou popraveni. Herodes to teda v tom Jeruzalémě nechává být a vrací se do Cezareje. To bylo místo, kde asi pobýval většinou. A potom po nějaké době, a z těch jiných historických zdrojů se zdá, že to je v srpnu, protože tu stejnou zprávu jeho smrti máme také u historika Josefa Flávia. A v podstatě v těch základních rysech je stejná. Říká, že to byla oslava narozenin císaře Klaudia, kterou tenhle ten Herodes slavil, dělal nějaké hry a také on řečnil jako ten velký antický řečník s tím vzděláním, které měl. Josef říká, že měl stříbrné roucho na sobě a když ho lidi viděli, jak tam stojí, tak říkali, to není člověk, to je Bůh. A říká, že Bůh ho pro tu píchu srazil a přidáváš ten detail, že teda potom ještě 5 dní stonal a 5. dne zemřel. Takže v zásadě máme tam ten příběh potvrzený z jiných zdrojů, v podstatě stejný příběh. Tady máme někoho mocného, kdo má rozběhlou kariéru. Komu se všechno do té doby dařilo, který držel moc, Židi se radovali, že konečně zase mají krále, který vládne nad celým tím územím, který jim zajistil spolupráci s Římem, mají autonomii, líbí se mu náš zákon, zastává se našich zákonů a čekali, že ta jejich říše poroste. Ale Bůh měl jiný plán. Ježíš, že ho předpovídal, tu zkázu toho židovského národa, chrámu, Jeruzaléma. A ve chvíli, kdy tenhle ten Herodes udělá to, co dělá, že si přivlastní tu božskou poctu, i když podle Josefa to pak ještě na smrtelné posteli litoval, tak v tu chvíli se vlastně skácí k zemi a jeho kariéra končí. I pro následování církve končí, jako jí Bůh zasazoval tu poslední ránu v ringu, v tomhletom kole, v tomhletom zápase. A znovu se ukazuje, že ten, kdo ty věci skutečně řídí, je Bůh. A po Herodovi Agripovi už nenastoupil nový židovský král, ale zase římští správcové, který tou neschopností tuto vedl až k té židovské spouře a zničení chrámu. Ale Lukáš končí slovy a slovo Boží rostlo a rozmáhalo se. Barnabáš a Saul naplnili svou službu, vrátili se z Jeruzaléma a vzali s sebou i Jana příjmením Marek. Herodes měl nějaký plány, Židé měli nějaký plány, ale Bůh má svůj plán a to, na čem Bohu záleží, je, aby to slovo se šířilo. A tak se postaral o tu svoji církev, která se nevzdala, zápasila, bojovala, Bůh se k ní přiznal. Možná proto, že slyšel modlitby, možná proto, že měl rád Petra, měl s ním ještě plán, ale možná jednoduše proto, že chtěl, aby Boží slovo šlo dál a počítal v tom s Petrem a chtěl dopřát čas církvi v Jeruzalémě. Všimněte si, když se apoštol Pavel modlí, jak jsme tím začínali, tak na čemu záleží? Aby to Boží slovo znělo. A když končí tenhle ten příběh, který by mohl být o tom, že Bůh pomohl Petrovi, o tom, že Bůh vyslyšel modlitbu církve za jejich bratra, který byl v těžkostech, tak co písmo říká, že bylo to hlavní, co se stalo? Boží slovo se dál šíří. Církev nikdo a nic nezastaví. A Barnabáš a Saul dokončili tu misi v Jeruzalémě, takže možná taky i Pavel měl ty zprávy z první ruky. Předali tu sbírku, podpořili církev v tom hladomoru a vracejí se zpátky do Antiochie, ale přibírá jednoho nového člověka, člověka, v jehož domě se tyhle věci odehrály, Jana jménem Marek. A tak je otázkou, nakolik Bůh jedná pro naše modlitby, naši víru, anebo prostě proto, že to chce udělat. Je otázkou, nakolik Bůh jedná kvůli těm konkrétním lidem, kvůli Petrovi a nakolik kvůli církvi a těm svým plánům. A ty věci nejdou proti sobě. Ale to, co vidíme na té církvi, je, že zápasí. A tak, jak je ten náš modlitevní zápas? Máme nýst břemena i těch druhých. Zápasy v těch těžkostech. Nevzdat se. Ale zároveň bych byl rád, abychom nestratili ze zřetele to hlavní, o co tady jde. Ten hlavní cíl, který Bůh sleduje. Aby se Boží slovo šířilo. A tak věřím a mám tu naději, že vidím na Ježíšově životě, že dokud nepřišel jeho čas, tak ho nikdo ani se zastavil. Vidím, že Petrovi nemohl nikdo ublížit, dokud měl nějaký místo v Božím plánu. Barnabáš a Saul dokončili ten úkol, který od Pána dostali. A tak věřím, že i my dokončíme ten úkol, který mu pro nás má a Boží slovo se bude šířit. Končím tím veršem, který jsem začínal. Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté. I za mne, říká Pavel, a mi by bylo dáno slovo, když otevřu ústa, abych směle oznámil tajemství evangelia, pro něj jsem poslem v řetězech a osmělil se v něm tak, jak mi náleží mluvit. A tak se, Pane, modlím za nás, jak tady jsme. Uč nás zápasit v modlitbách. Nevzdat se, když ten zlý útočí a dotírá na naše životy. A Pane, já věřím tomu, že ti záleží na nás. Že ti záleží na nás, Pane. A věřím krom toho také, že máme, Pane, místo ve tvým plánu. Že tady máme úkol, který máme splnit. A tak, Pane, dej nám stát jeden za druhým. Dej nám dokončit ten běh a ten úkol. Dej nám, Pane, abychom viděli, jak se tvoje slovo šíří. Dej nám, Pane, odvahu. Dej nám využít příležitost. Dej nám dobře mluvit. Čin z nás, Pane, církev, která zápasí v modlitbách a vidí i ty tvoje mocné skutky, vyslyšený modlitby a evangelium, jak jde kupředu. Amen.